Послание към римляните, 7 глава, 21 стих надолу. И така намирам този закон, че при мен, който желая да върша доброто, е близо злото. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая нас, човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога! Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И така аз ума си слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Библията разкрива два духовни закона. Разкрива и отваря един прозорец към духовния свят на човек. Там, където става битката. Битката в нашите сърца. В света на материалното също знаем, че има множество закони. Закони на физиката, и то не един. Всички ние много лесно забелязваме, примерно, закона на гравитацията. Без да искаш, буташ нещо и то пада веднага на Земята. Тези, които проектират космическите кораби, установяват, че колкото е по-близо едно тяло до Земята, толкова е по-трудно това тяло да бъде дигнато в атмосферата, а колкото то повече се отдалечава, става все по-лесно и по-лесно да се отделя от Земята. Използвам този закон за гравитацията, за да направя едно сравнение с онзи, както апостол Павел казва тук, греховен закон, който ни притегля към греха. Когато човек е прилепен към даден грях, много е трудно човек да се издигне от греха и да започне да се отделя, оставяйки го малко по малко в своя живот. От друга страна, колкото повече го оставяш, колкото той повече е далече от теб, на теб ти става все по-лесно и по-лесно да го изоставиш, този грях, тази слабост. Тъй като знаем, утре ние, нашата църква, ще имаме Господна вечера, отново ще се концентрираме в нашия молитвен час върху силите, които ни помагат да се преборим с слабостите, с греховете и конкретно силата на Святия Дух. Ние знаем, истината е една, Исус казва, аз съм истината, но истината има множество подистини. Ние в църквата често говорим за различни от тях и този час отново ще поговорим за Святия Дух. Все повече и светът се интересува от онези закони, които са невидими, но управляват хората. Ако така забележим филми, телевизия, игри, дори книги като Хари Потър, те отварят някаква така завеса и се опитват да покажат света на невидимото. Сили, които действат, някои от тях са измислени, разбира се, но хората се интересуват от това, което изгражда живот. Библията ни казва, че духовният ни живот се изгражда от тези два закона. Единият закон е закона на греховния закон и още един закон, както пишеше тук, това е Божия закон. Ние знаем за Святия Дух много. Знаем, че Той е едно от лицата на Божеството. Ние знаем, че трябва да се молим за Него. Често говорим в църквата. Този час малко ще си припомним по какъв начин действа Святия Дух. За да може отново и отново да си дадем сметка, че ние не можем без Него. Че ние трябва да го търсим и това трябва да бъде нашата ежедневна опитност. Един художник излезнал на едно голямо поле и започнал да рисува една картина. Нарисувал всичко, каквото видял, станало нещо много красиво, но когато се вгледал в детайла в тази картина, която той е нарисувал, забелязал, че там нещо липсва. Това, което липсвало всъщност, била неговата картина, която той рисувал. И той набързо нарисувал в тази картина своята собствена картина. Вгледал се в нея, но отново установил, че нещо липсва. В картината, която той бил нарисувал, вече е имало тази картина, която той рисувал, но вътре в тази картина нямало нищо. И той продължил да рисува навътре. В мъничката картина на голямата нарисувал. Разбирате, това е един процес, който може да продължи до безкрайност. Използвам този пример като илюстрация на това, което Святия Дух започва да прави с нас. Малко по малко ние интерпретираме в своя живот реалността и ние забелязваме, че нещо не е напълно реално. Святия Дух е силата. Святия Дух е Божия инструмент, който ни подсказва, че образа, който сме изградили в нашето съзнание, е много различен от реалността. И ние бързо правим своите корекции. Минава още малко време и ние установяваме, че ние имаме още какво да коригираме. И така този процес в нашата християнска опитност, той е безкраен. Той върви вечно. Кои са посоките, в които Святия Дух рисува? Ние сега ще поговорим, но нека първо да погледнем за какво всъщност свидетелства Библията като пряка намеса на Святия Дух. Ние знаем, че Йоан Кръстител още от малък се изпълваше със Святия Дух и целият негов живот свидетелстваше за Бога. За Мария, майката на Исус, ние знаем, както пише Библията, ще зачне от Святия Дух и всъщност тя ще стане майка на Господ Исус Христос. Когато Исус Христос се срещна с Йоан Кръстител, Святия Дух като гълъб се спусна над него и всъщност той мощно се излива в неговия живот. Това е записано в Лука, 3 глава. Лука, 3 глава, 22 стих, казва: И Святия Дух слезе върху него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение. В следващата 4 глава може да намерим подобно нещо, 1 стих. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа в пустинята 40 дни. Целият живот на нашия Спасител Исус Христос свидетелства за мощното присъствие на Святия Дух в Него. Исус учише своите ученици, че те се нуждаят от Святия Дух. Нещо повече, Исус обеща, че когато Той отиде, Той ще изпрати Утешителят Святия Дух. Когато Деяния на апостолите, когато четем, ние виждаме, че учениците вършат множество чудеса и знамения. И когато ги питат с каква сила вършите това, ние може да кажем, че това е силата на Святият Дух. Каква е тази сила? Можем да кажем, освен това, че това е силата на сътворението, че това е силата, която пророк Исаия описва, че пустинята безводна земя ще се превърне в една безводна земя. Това може да го изтълкуваме и умилитично, когато Святия Дух присъства в нашия живот. Безверието, сухотата в нашия живот. Святия Дух прави плод. И апостол Павел пише, че всички дарове са от Святия Дух. Каква е проявата на тази сила? Разбира се, тя е необяснима. Ние не можем да си обясним Святия Дух до края. Как той действа, не знаем как става точно това. Но когато правим така преглед в историята, ние виждаме, че Святия Дух е раздвижвал хора, раздвижвал личности и те са се променили. Например, това, което стана на Петдесетница, Деяния на апостолите, 2 глава, няма да четем това. Ако вземем нашето адвентно движение, 1833-та, 1844-та, това е време, в което Святия Дух в преизобилна и мощна мярка действа и всички виждат как все повече хора тръгват след Господа и изповядат покаяние и тръгват след Исус. Лично аз видях мощната проява на Святия Дух. Вероятно, много пъти сме виждали как Святия Дух е докосвал личности и хора, но когато присъствах на евангелизацията на Марк Финли в Москва, 12-13 хиляди човека се събираха да слушат Божието Слово. Това беше мощна проява на Святия Дух. Вие знаете евангелизациите и в нашата страна. Те също са били мощна проява на Святия Дух. Когато говорим за Святия Дух, ние почти винаги говорим за книгата и за пророк Йоел. Втората глава и любимите ни стихове, те са 2 глава, 28 стих, поне на мен. И след това ще излея духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите видения, още и слугините и на слугините ще изливам духа си в онези дни. Кога ще стане това? Ако отворим страниците на Библията и така малко повече се вгледаме в това, което става, нормално е да се зададем въпроса кога ще се изпълни това, което казва Господ. И след това, казва стиха, въпросът е след кое? Как мислите, след кое Святия Дух ще се излее? Мисля, че можем да потърсим отговора в началото на втората глава. Тук пророка казва, затръбете в Сион, дайте тревога в Святия Михълм, защото иде денят Господен. Огън изгаря пред тях и така надолу. Има една вест, на която ние с вас трябва да отговорим. Затръбете в Сион, надайте тревога, приемете сериозно Божиите вести. Вие си спомнете примера с художника преди малко. Художника първоначално нарисува картината, там липсва един детайл. Той го дорисува и продължава, и продължава, и продължава напред. Мисли, че ние се сработваме, ние отговаряме постепенно на Святия Дух. Всеки един отговор на този апел за тръбете в Сион, Бог ни дава по-мощна сила и Святия си Дух в по-издобилно присъствие, за да може той да бъде проявен. И степента на нашето отваряне към Святия Дух и към Божиите неща всъщност съответстват въобще на неговото изливане в живота. Елена Вайт казва, където малко се мисли за Святия Дух, там се наблюдава духовна суша, опадък, смърт. Където вниманието заема дребни неща, Божията сила липсва, въпреки че е предложена в безкрайна пълнота, необходима за растежа и разцвета на църквата. Брате, сестри и приятели, Святия Дух е чудната Божия сила. Пробвали ли сте тази сила? Усетили ли сте я във вашия живот? Нека този молитвен час още веднъж да направим ревизия на своя живот. Нека погледнем и да попитаме Бога и да поискаме, Господи, дай ни силата на Твоя Дух в живота. Нека да видим Неговите плодове. Нека да видим как Той променя цялото ни естество. Малко или много и двете сили действат в нашия живот. От една страна греховният закон, а от друга страна силата на Святия Дух. Ние с вас избираме коя от двете сили да ни моделира малко повече или малко по-малко. Ние трябва да правим постоянно избора си за Святия Дух. Елена Вайт на едно друго място има още един цитат в тази насока. Тя каза, наша привилегия е да сме благословени от ден на ден с по-голяма мярка на Святия Дух. От ден на ден с по-голяма мярка на Святия Дух. Следователно, нашата опитност със Святия Дух. До някъде познаването на Бога е познаване на Святия Дух. Познаването на Исус е нещо, което със всеки ден изграждаме, така е и със Святият Дух. Когато попитали Нилс Бор защо е закачил на своята врата подкова и му казали, добре, ти си учен, ти си физик, нима вярваш в подкова. И Нилс Бор казал, аз не вярвам в подковата, но казват, че тя помага и на тези, които не вярват. Мисли, че и Святия Дух помага на всички хора, дори и на тези, които вярват в Него и на тези, които не вярват в Него. Това е мощната Божия сила. И така, кои са основните насоки, в които Святия Дух ни открива, че още нещо трябва да дорисуваме в нашата картина? На първо място посочва нашата греховност, и води до покаяние. Мисля, че моменти като този молитвен час, моменти преди Господната вечеря, е време, в което изобилно да искаме Святия Дух, да ни покаже кое е грешното, кое не сме се покаяли, кое още имаме да уреждаме като отношения и неща, които не са добри. В Евангелието от Йоан, 16 глава, 8 стих, и той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба, казва евангелист Йоан. Друга насока, в която ще действа и да работи Святия Дух, е да предизвика истинско и пълно новорождение у Божиите хора. Истинско новорождение. Има хора, които са притиснати от греховния закон и от време на време Святия Дух им нашепва и те се лутат и лутат. Святия Дух е силата, която им помага наистина да бъдат. Йоан 3 глава 5 стих. Исус отговори, истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е Дух. Единствено и само силата на Светия Дух може да остави трайни последици в нашия духовен живот за вечността. Много е важно. Брати и сестри, приятели, Светия Дух трябва да бъде нашата ежедневна молитва и ежедневна опитност. Има и други насоки, в които Светия Дух се проявява в нашия живот и ни помага да изградим по-пълна картина и духовна картина и по-добре да интерпретираме реалността. Светия Дух възстановява Божият образ в нас. Апостол Павел във второто послание към Коринтияните, третата глава казва: а ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същият образ, от слава в слава, като от Духа Господен. След Едем, човечеството започна все по-силно и по-силно е започнало да губи божествения си образ. Ние понякога до толкова деградираме, че нищо божествено няма у нас, земните хора. Силата, мощното присъствие на Святия Дух е това, което отново и отново е силата, която отново и отново прави опити да изгради Божии синове, Божии дъщери, Божии деца. Тя изгражда Божият образ. Нещо повече. Святия Дух е посредник между Бог и нас. Да, разбира се, Бог разбира всичко преди да сме го казали. Но вижте, в Римляни апостол Павел 8 глава казва 26 стих. Така също и Духът ни помага в нашата немост, понеже не знаем да се молим както трябва, но самия Дух ходатайства в нашите неизговорени стенания. По някой път, о Господи, съдържа много повече, отколкото една дълга молитва. И така, Святия Дух е мощната Божия сила, без която не можем. Време е. Сега е мястото, в което да поискаме от Бог присъствието на Святия Дух. Ако се вгледаме в цялото Божие спасително дело не като исторически процес, а като спасително дело, включващо всеки един отделен човек, ние ще видим, че Святия Дух е силата, която помага да ви изпрати вестител в точно определения момент, на точното определено място. В Исаия 6 глава 8 стих: после чух гласа на Господа, който казваше: кого да пратя и кой ще отиде за нас? Тогава рекох: ето ме, изпрати мен. Може би Святия Дух те е потиквал да отидеш и да кажеш на някой Божиите спасителни неща. Святия Дух беше този, който заведе Филип при етиопянина, и този човек беше спасен. Светия Дух и до ден днешен води и ни води при хората и води други при нас, за да може спасението да стане реалност. Когато губим сила, когато се деформираме, когато нещо така ни кара да загубим всякакво желание и така сила да служим дори, Светия Дух е силата, която възстановява в нас силата да служим. В Лука 24 глава 49 стих Исус казва: и ето, аз изпращам върху вас обещанието на Отца ми, и вие стойте в Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре. Святия Дух е силата, която ни помага да бъдем по-силни. Ние трябва да я приемем тази сила. Святия Дух, Той ни облича с сила. Преди малко казахме за духовните дарби, но нека да прочетем това в послание към Ефесяните. Апостол Павел говори, че Святия Дух ни дава дарби, чрез които и да служим. Послание към Ефесяните, 4 глава. Четвъртия стих казва: има едно тяло и един дух, както и бяхте призвани към една надежда на званието си. И после по-надолу, 11 стих: и той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други боговестители, други пастири, други учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло. Святия Дух ни потиква да развием дарбата, която Господ ни е дал. Мисля си, че няма по-голяма сила от силата на Святия Дух, която да ни е разположение, и то точно днес, на днешната дата. Коя дата е днес? 4 юли. Няма по-мощна сила на тази дата от силата на Святия Дух. И не само на тази, на всяка една дата. Днес е времето, когато да я потърсим от Бога. Библията говори за много случаи, в които тази сила на Святия Дух дявола се е опитвал да я имитира. Може би понякога ще изглежда, че някой притежава силата на Святия Дух да върши нещо. И нека да погледнем малко в Библията и в няколко случая, в които да видим как тази силата на Святия Дух е била имитирана. В Деяния на апостолите, 16 глава, 16 стих, виждаме едно момиче, 16 глава, 16 стих. И един ден, когато отивахме на молитвеното място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказателен дух и чрез връчуването си носеше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше: тези хора са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. А това тя правеше много дни наред и понеже дотегна на Павел, той се обърна и каза на духа: заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея. И излезе в същият час. Погледната отстрани, тази девойка е правила реклама на Павел. Тя е карала хората да му обръщат повече внимание. Но ако влезем по-дълбоко в ситуацията, ние ще видим, че вероятно тя се е опитвала да спечели някакви дивиденти от това, че тя хвали делата, които Павел върши. Може би, когато Павел се отиде, хората са останали с някакво добро впечатление за нея и тя ще си може да се възползва от тази си слава. Но тогава Павел, тук виждаме, той каза: заповядвам ти, се обърна на духа, но това не беше Святия Дух. Това беше имитация на, това беше проява на съвсем друг дух и този дух беше изгонен в тази ситуация. Ако разгледаме посланието към коринтините, ние ще видим една църква с множество проблеми. Църква, която би трябвало да има Святия Дух, църква, която би трябвало да тържествува и да, така, да има проявите, дарбите на духа, но в тази църква има доста проблеми. Какво е състоянието на Коринтската църква? Ако отворим първо послание към коринтините, първата глава, още от първата глава, 10 стих: моля ви се, братя, заради името на нашия Господ, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, да бъдете съвършено съединени в един ум и една мисъл. Трябва Божия Дух да присъства, да има единство, но в тази църква Святия Дух като че ли не е успял да изяви своята сила. Но пък чрез силата на Святия Дух Павел дава тези изобличения и вероятно това е подействало добре на църквата. Та, в тази църква има групировки. Ако някъде има разделения, Святия Дух не присъства. Преди Господната вечеря, ако имаме някакви разделения с някого, нарушени отношения, е времето да поискаме Святия Дух и той да изглади тези проблеми. Отново в 1 Коринтини, но в 4 глава, 6 стих: и това, братя, отнесох към себе си и към Аполос заради вас, за да се научите чрез нас да не мъдрувате повече от писането. И така никой от вас да не се гордее с някого пред друг. Някой се е гордял пред някой друг. Как ние наричаме това? То е и гордост, но още можем да го наречем и надменност. Да считаш себе си повече от някой друг. Редно ли е в Божието дело да има такива неща? Не може. Ако някой чувства, че е повече от някой друг, сега е времето да попита Святия Дух дали това е добро. Ако пък някой счита и себе си много по-малък от всички други, Святия Дух е силата, която ще му даде необходимият авторитет и самочувствие. И той продължава, 7 стих казва: защото кой те прави да се отличаваш от другите и какво имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил? и така надолу. Още няколко стиха защитават същата идея. Не трябва да сме горди, не трябва да сме надменни. Където е Святия Дух, ги няма тези неща. Едно много тежко обвинение отново в посланието към Коринтините, в 5 глава, място, където се осъжда безнравствеността и по-скоро блудно, прелюбодейно поведение. Възможно ли е Святия Дух да присъства там, където има блудство и прелюбодейство? Задавам риторични въпроси, разбира се, не може. Ако имаме проблеми от такъв тип, ако някой е изправен пред трудността на някакви връзки, на някакви флиртове, на някакви такива взаимоотношения, нека знае, че Святия Дух ни благоволи в това. Святия Дух е силата, която може да ви помогне да прекъснете грешни неща. Святия Дух може да излекува и такъв тип слабост. В 1 Коринтини 6 глава се говори за още една слабост. Първият стих. Когато някой от вас има нещо против друг, смее ли да се съди пред неправедните, а не пред светиите? Или не знаете, че светиите ще съдят света? Накратко казано, разправи в светски съд. Понякога, вероятно, не съумяваме да се оправим вътре между братите и сестрите. Нещата ескалират и трябва да се решават на друго място и на друго ниво. Грозно е това нещо. Святия Дух не присъства в такива неща. Ако има проблеми от такова естество, ако имаме разправи, не съда е мястото, което ще ни оправи нашите проблеми. В 6 глава, от 9 стих надолу, или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство. Не се заблуждавайте. Блудниците, идолопоклонниците, прелюбодейците, превластителите, хомосексуалистите, крадците, сребролюбците, пияниците, хулителите, тези хора няма да наследят Божието царство. Който и грях да вземем, ако по някакъв начин забелязвате, че той ви докосва, знайте, че Святия Дух ни благоволи в това. Не може да дадете да се преборите и с това. Един друг проблем, който съвсем ще загадна, той е описан като говорене на странни езици. Това също е една имитация, една фалшификация на дарбите на Святия Дух. Няма да се спирам повече на това. Мисля, че между нас, поне на мен не ми е известно, такъв проблем ние нямаме. Да се говорят езици, които не са добри и не са правилни. Говорили сме друг път, надълго и на широко по тази тема. И така. Двете сили. Силата на греха, силата на греховния закон и от друга страна силата на Божествения закон, силата на Святия Дух и двете влияят в нашия живот. Аз и ти избираме на коя сила да се подадем. Аз и ти избираме на кого да отворим вратата. Аз и ти избираме за коя сила да се молим. Аз сам избирам дали всеки ден да се моля за Святия Дух. Дали постоянно през деня да се моля за Святия Дух? Нека да пробваме. Нека по-често да се молим за Святия Дух. И сега, особено преди Господната вечера, нека сериозно поставим пред Господа присъствието на Святия Дух, изобилното присъствие на Святия Дух в нашия живот. Последно ще кажа и това, че сега в неделя започва една мисионска един мисионски лагер, който ще бъде на Карандила. Той е заглавен докоснат от духа. Едно хубаво време, в което вероятно който има възможност да дойде на Карандила и да бъде презареден със силата на Святия Дух. Бог да ни благослови от ден на ден да преизобилстваме в Святия Дух. Цитата, с който ще приключа, се намира в едно писмо, номер 77 от 1900 година, написано от Елена Вайт. Дяволът ще използва всяко влияние, за да отклонява умовете от истинското дело. Всяко влияние, за да ни отклони от истинското дело. Спорове, разправи, проблеми, грехове. Кое е истинското дело? Разбира се, знаем. Трябва много да бдим и да се молим, за да може да различаваме духа на измамника от гласа на Бога. Бог да ни благослови да можем да различаваме нашепванията на Святия Дух и да може този глас да ни помогне да изградим и дарбите, които Господ ни е дал и да преодолеем всеки един грях. Амин.